parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Tradicie marde, cifoje la 3 de julio 2010, El Varsovio salutas vin carei gauscultantoi Esperanto redakcio de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas al vi komencajn aktualaĵojn. Sekve aŭdiĝos la sciencbultena temo kaj hodiaŭ denove ni dediĉos tempon al Esperanto muziko. La kompakta disko de Espo Despo Espo Bosniumas, kiun eldonis Vinil Kosmov, kaj tiu momente ni volas kore danki pro la alsendita ekzemplero por nia uzo kaj recenzo. La programo ni komencas per aktualaĵoj.
En la prestigia rangolisto QS World University Ranking gis dec quar grandigis la nombro de polai altlerneioi. En 2018 aldonigis do quin novai superai lerneioi el Pollando. La pleimonan locon acquiris la Varsovia Universitato, sian posizion altigis ancau la Krakova Jagellona Universitato. Inter aliai polai altlerneioi trovigas la Varsovia Politecnico, Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, la Minfan Industria Academia en Krakovo, la Lodza Universitato, Universitato de Nicolao Copernic en Toruń, cae la Wroclawaj Universitato cae Politecnico. La unuan foion en la rangolisto QS World University Ranking en 2010 aperis la Politecnicoi de Krakovo, Lodzo, Poznano cae Universitatoj el Gdansko cae Katowice. Tio lau expertoj estas rezulto de la rezigno pri amasa edukado favore al kvalita. Comence de junio sur la terreno de la Balta Campuso de la Gdansk Universitato estis funkciigita ekoparko, kies patrono estas Maciej Płażyński, diplomito de ĉi universitato, sejm marszalo de la dua oficperiodo, pereinta en la aviadila katastrofo apud Smolensko en 2010. Kiel la marszalo de la Pomeria Vojevodio li helpis en disponigo de la terenoj por la studenta urbeto. La ekoparko plenumas edukajn, sciencajn kaj ripozigajn funkciojn. Studentoj de la biologia kaj kemia fakultato partoprenas tie praktikajn studokupojn. Sciencistoj okupiĝas pri la genetika varieco de tiaj specioj kiel rozero, stipo, malalta kaj nana betuloj. Sur la tereno de la ekoparko estis instalitaj du ornamaj akvoreceptakloj, kiuj servos kiel generaj medioj por amfibioj, insektoj, kaj senvertebruloj. Samtempe la loĝantoj de Gdansko, Gdynia, Sopot ricevis en la ekoparko de Maciej Płażyński la eblecon ĝui terenojn destinitajn por refreŝiĝo. Komenciĝis la realigado de la edukprojekto adresita al la pola junularo titolita Polaj civitanoj en la koncentrejo Auschwitz. Ĝia celo estas honesta prezento, baze de faktoj kaj ekzamenitaj fontoj, de la historio kaj sortoj de la polaj civitanoj deportitaj al la germana koncentrejo. La projekto konsistas el tri elementoj. La unuan formas dokumenta filmo La atestantoj, bildiganta la sortojn de polaj malliberigitoj de Auschwitz. Poloj, judoj kaj romaoj en la kunteksto de politiko de la nacisocialisma Germanio, de la kreiĝo kaj funkciado de la koncentrejo kaj de la germana teroraparato. La aliaj elementoj estas edukfasko kun leciono scenaro bazita sur la sortoj de ses personoj, kiom dum la dua mondmilito en plimulto estis samaĝaj kiel la nunaj lernantoj. La tria elemento estos labormaterialoj por instruistoj, la dokumenta filmo kaj edukfaskoj aperos tradukite en la lingvoj angla kaj hebrea. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz en 1940 por malliberigi tie polojn. Auschwitz du Birkenau kreiĝis du jarojn poste fariĝinte ekstermejo de judoj. En la concentreia strukturo funkciis reto de subtendaroj. En la jaroj 1940-45 germanoj deportis tien ĉirkaŭ 1.300.000 personojn, inkluzive de 450.000 civitanoj de la dua Pola Respubliko, inter kiuj estis ĉirkaŭ 300.000 judoj, 150.000 poloj kaj 1.400 romaoj.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Visegrad estas unu el la kantoj el la kompakta disko Espo Bosniumas, pri kiu ni parolos post la sciencbultena temo, kompreneble ni aŭdis ĝin nur fragmente.
Nio pezzo farigas la mondscala problemo. Gis la 2012 jaro, en la tuta mondo oculvitroin au lensoin devos usi pli ol 2 cae duona miliardoi da homoi. En Usono cae Europo, la nombro da miopuloi duobligis en la dauro de la lastai quindec jaroi. Tamen Sinisa Vukelic el Columbia Engineering prilaboris novan neinvadan metodon correcti la miopecon. Gi usas laseron, kiu liveras impulsoin tre malalt energiain, cun granda frequentezo al precise electita histo de corneo, changiante giain biocheniain cae biomecanicain proprezoin. La gisnunai laserai intervenoi havis invadan caracteron, ligigiante cun risco de parta au completa perdo de vidcapablo, damaggio au malfortigo de corneo, au cun la postoperaciai complicajoi. La nova metodo changias la geometrion de la histo, cae ligigas cun malpli da flankeficoi ol technicoi gis nun applicatai. Gine disciras histoin cae nedamagas celoin, changiante sole iliain biochemiain cae biomecanicain proprezoin. Gi povas esti usata por curaci miopecon, hipermetropion, astigmatismon cae neregulan astigmatismon. Unu sola flankefico estas stimulo de la histo producti sangoplasmon en malgranda quanto. Nun, sub la gvido de Vukelic, estas construata prototipo de curac instrumento, kaj fine de jaro, estas planitaj testoj kun homoj. Sciencistoj volas uzi la novan teknikon, aplikonte ĉi tiun laseron ankaŭ por la kuracado de la fruaj fazoj de artrozo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Chushini ai noctoi forgesinte. Ĉuŝi niajn aktojn estas forgesinta.
Nur antaŭ kelkaj minutoj vi aŭdis gesinjoroj fragmente, pli precize la unuan strofon de la kanto Višegrad de Espodespo el ĝia kompakta disko eldonita de Vinyl Cosmo Espobos Numas. Nun aŭdiĝis ĝia tria strofo. La albumo Espobos Numas, simile kiel traktita de ni antaŭ kelka tempo Jomo Occitanas, aperis en Vinyl Cosmo en 2016. Dank al ambaŭ albumoj, la Esperanto muzikŝatantoj havas la okazon familiariĝi kun la muzika tradicio de diversaj eŭropaj muziktradicioj. Por Espodespo temas pri la dua kompakta disko post la aperinte en 2008 albumo Esperante. Kelkajn jarojn la bando okupiĝis pri koncerta aktivado, fine en 2015 decidinte registri kantojn por sia dua albumo. Sendube Espobos Numas distingiĝas per aparte zorgeme prilaborita albumkajero, en kiu ni trovas ne sole la magrajn informojn kun kanzontekstoj, sed ampleksan informon, kiel ĝi kreiĝis kaj kiu kontribuis al sukceso de la disko, kiu ne limiĝis sole al Amir Hadžiahmetoviĉ, Birte Jona Röksver Knudsen kaj Karl Maybach. Nome por produkti la diskon estis invititei multe gast muzikistoj kiel Flavio Fonseca en la canto Fenestro.
Cielo fontano spruzza crano chi è viva
La tekston por la ĵus aŭdiĝinta kanto Fenestro verkis Heinrich Heine. Ĉiuj cetere estas tradiciaj kaj ĝiaj muzik- kaj tekstoaŭtoroj ne estas konataj. Ĉiuj muzikaranĝoj estis faritaj de Espodespo kaj al Esperanto-tekstojn tradukis Amir Hadžiahmetoviĉ, la ne plu vivanta Branko Miliko kaj Gosia Nitkowska Hadžiahmetoviĉ. Ni aldonu, ke en Espodespo Amir Hadžiahmetoviĉ, a model tro estas la ĉefa kantverkisto, gitaristo kaj kantisto. Karl Maybach estas multinstrumentisto, ĉefe ludanta bason kaj aldonanta krom voĉojn. Li kelkfoje kontribuas ankaŭ per trombono, klavaroj, Chapman-gitaro aŭ didgeriduo. Karl havas la plej grandan influon al la grafika prezento, muzikaj aranĝoj kaj al la muziksono. Birte Jona Röksver Knudsen estas kapabla ĉe drumo levi pasigajn kaj defiajn ritmojn al pli alta nivelo usante grande dosan passion, dinamicon, cae creemon mixitain cun tuso de sia jazzeca, mondo musica stilo. Sed antau ol paroli pli, ni auscultu, kiel ciam fragmente, la canton Brancio de Pino en la plenumo de Spodespo, kiu giuis en tiu ci canzono la gast musicumadon de Thomas Petruso cae Dino Pehigli. La album Cajero Espo Bosniumas en havas ancau explica in vortoin pri la historio de la album Creigio, cae dancal ilini exies, ca gi estas fructo de successa internazia cun laboro. Gi versene neniam Creigius, se en 2016 ne ocasus rencontro inter Amir cae Branko Milko, blinda esperantisto el Sarajevo. Giuste li liveris esperanto tradukojn de popol muziko de Bosnio-Hercegovino. El tio sekvis muzikverkoj kombinantaj tradician melodion kun freŝaj kaj modernaj aranĝoj por la tradukitaj tradiciaj tekstoj. Kiel ni legas interalie en la kodo albumeto rilata al la historio pri Bosniumas, por fari la kolekton eĉ pli interesa kaj mondo muzike specita, la plano estis inviti kiel eble plej multe da gastmuzikistoj el diversaj mondopartoj. Multaj famaj kaj renomaj muzikistoj akceptis la defion, aldonante kvaliton kaj unikecon al ĉi tiu kantkolekto. Temas entute pri 13 muzikistoj, kies nomojn kaj kontribuon detaligas la tekstokajero de Espo Bosniumas. Nia lasta kantpropono el la kompakta disko Espo Bosniumas estas Mostar, en kiu gastkantas kaj violonludas Ljubo Martinovski, same kiel en la komenca kanto Višegrad.
Belas varoj de la Mostaranoj, plie belas junaj bazaranoj, kaj plej belas mujo bazaranoj. Promenis fata tutte sola, cae
ci promene stra mostar petola fata vaga se quella postulo se ci muio nella fama bellulo l'insci trovis c'è il boutique lavoro e i mia ceto su mil gramo in da oro e i mia ceto su mil gramo in da oro. La pesilo mia riparendas, la pesilo me luaris amico, tial falsas gi in la butico, se deliru in la magazeno, prenu oron la uia con veno, ai prenu oron la uia con veno.
Tiel finigas nia rencontigio con Espo Despo cae ilia compacta disco Espo Bosniumas. Finigas nia hodiava Esperanto elsendo. Con scivolo cae dankemo ni attendas gesignoroi viein ragain commentoin cae dankas pro ciu formo de via subteno de nia laboro. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava reaudo.